Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Bugun sizlar bilan audit haqida so'z yuritamiz. Auditning asosiy maqsadi moliyaviy va xo'jalik operatsiyalarining to'g'riligini va ularning O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga va boshqa me'yoriy hujjatlariga mosligini aniqlashdan, ularning to'la-to'kisligi, aniq ravshanligi, buxgalter hisobi yoki boshqa moliyaviy hisob yuritishga qo'shilayotgan talablarga nechog'lik monandaligini aniqlashdan iboratdir. Audit tarkibiga yana consulting, ya'ni mijoz bilan shartnoma tuzib, xizmatlar ko'rsatish ham kiradi. Auditorlik faoliyati xo'jalik yurituvchi subyektlarning faoliyati ustidan maxsus vakolat olgan davlat idoralarining nazorati o'rnini bosmaydi. Auditning asosiy harakatlanuvchi shaxsi auditor va auditorlik firmasidir. Auditor belgilangan tartibda auditorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqini olgan hamda auditorlik kasbi ro'yxatiga kiritilgan mutaxassisdir. Auditorlik firmasi yuridik va jismoniy shaxs tomonidan tuzilib, belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan ustaviga ko'ra ushbu firmaga auditorlik xizmati ko'rsatish bilan shug'ullanadigan tashkilot. Auditorlik firmalari kichik korxonalar, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar va boshqa korxonalarning tashkiliy huquqiy shakllarida ochilishi mumkin. Ochiq turdagi aksiyadorlik jamiyatlari bundan mustasno. Quyidagilarga auditorlik tekshiruvini o'tkazish taqiqlanadi. Tekshirilayotgan xo'jalik yurituvchi subyektning rahbarlari va boshqa mansabdor shaxslari bilan yaqin qarindosh bo'lgan shaxsga tekshirilayotgan xo'jalik yurituvchi subyektda shaxsiy mulkiy manfaatlari bo'lgan shaxsga, xo'jalik yurituvchi subyektning rahbarlariga, muassasalariga yoki mulkdorlariga, tekshirilayotgan xo'jalik yurituvchi subyekt yoki uning filiallari xodimiga, davlat hokimiyati va boshqaruv idoralarining mansabdor shaxslariga, kreditorlar, investorlar va boshqa manfaatdor shaxslarga, auditorlar va auditorlik firmalari davlat ro'yxatidan o'tib, litsenziya olganlaridan keyin faoliyat boshlaydi. Auditorlar va auditorlik firmalari qonunda belgilab qo'yilgan tartibda O'zbekiston Respublikasining Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tadi. Azizlar, bordi ustida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.